Tervetuloa mukaan. Meillä on tässä käsissämme aivan poikkeuksellisen kiehtova aineisto.
Todellakin.
Se kertoo kolmesta suomalaissisaresta, Tarja Holopaisesta, Irmeli Räsäsestä ja Leena Virkamäestä ja heidän uskonnollisesta matkastaan.
Ja tämä ei ole tosiaan mikään ihan yksinkertainen tarina.
Ei todellakaan, vaan sellainen monimutkainen kudelma henkilökohtaisia kokemuksia, perhesiteitä ja syvällistä etsintää.
Juuri näin. Ja meidän tehtävänähän on nyt pureutua tähän syvemmälle, yrittää ymmärtää, miten heidän lapsuuden luterilainen uskonsa muotoutui ja johti heidät lopulta, no, aivan uuteen kirkkoon.
Kyllä. Ja mitkä oli ne avainhetket? Käydään läpi heidän taustansa, ne ensimmäiset henkilökohtaiset uskonkokemukset ja se käännekohta, joka muutti kaiken. Ja tietysti se, miten perhe reagoi.
Aloitetaan siis ihan alusta, siitä lapsuudesta.
Juuri niin. Sisanosten vanhemmilla, Kertulla ja Pentillä, oli todella syvä usko, joka oli syntynyt siellä sodan jälkeisessä Suomessa.
Aivan. Ja isä oli tunnettu maallikkosaarnaaja, hyvin aktiivinen Suomen lähetysseurassa.
Eli uskonto oli vahvasti läsnä arjessa.
Todellakin. Musiikki ja pyhäpäivän pyhittäminen oli keskeistä. Ja aineistosta käy ilmi, että vanhemmat olivat niin kuin omistaneet lapsensa Jumalalle jo ennen näiden syntymää.
Se kertoo paljon. Mutta sitten tarinaan tulee mukaan jokin todella odottamaton käänne.
Kyllä, ja tämä on se hetki, joka käynnistää kaiken. Isän sedällä oli aikoinaan ollut täyttämätön lupaus.
Millainen lupaus?
Hän oli luvannut tukea sodassa kaatuneen veljensä Martin opintoja, mutta se lupaus jäi.
Ja se unohtui vuosikymmeniksi.
Juuri niin. Kunnes vuosikymmeniä myöhemmin tämän sedän tytär muistaa isänsä lupauksen ja haluaa hyvittää sen. Hän alkaa etsiä suvusta tyttöä lastenhoitajaksi Helsinkiin.
Ja tarjoaa saman laidollisuuden opiskella iltaoppikoulussa?
Aivan. Ja hän löytää Irmeliin.
Uskomatonta. Ja isä koki tämän tarjouksen siis lahjana Jumalalta.
Nimenomaan. Se avasi Irmelille tien opintojen pariin Helsinkiin. Ja se pieni menneisyyteen liittyvä lupaus osoittautui lopulta avaimeksi koko tulevaisuudelle.
No, Helsingissä Irmelin maailma sitten avartui. Uusia ihmisiä, matkoja Lappiin ja Norjaan.
Kyllä. Ja juuri noilla matkoilla ne aamu- ja iltahartaudet, virret ja rukoukset, ne teki häneen todella syvän vaikutuksen.
Ja siitä alkaa se henkilökohtainen matka.
Aivan. Hän ostaa oman raamatun ja alkaa ihan oikeasti lukea sitä.
Ja sitten tulee se luovuus mukaan kuvaan.
Juuri niin. Hän alkaa kirjoittaa lauluja. Se on todella kiinnostavaa. Ensimmäinen on nimeltään Opasta tietäni.
Nimi kertoo jo paljon. Pyyntö johdatukselle.
Kyllä. Ja sitä seulaa laulu Paras ystävä, joka käsittelee maailman vääryyttä ja Jumalan voimaa. Hän siis muotoilee omia tunteitaan, ei enää vain toista muiden sanoja.
Ja musiikista tulee myös yhteisöllinen juttu. Hän löytää ystäviä, Profide inspiroi.
Joo. Ja on luonnollista, että hän haluaa jakaa tämän kaiken siskojensa kanssa. Mutta se ei ollutkaan niin helppoa.
Miten niin?
Aineiston mukaan hän kantoi raamattua mukanaan Leenan luona, mutta ei vain saanut sanottua. Oikeaa hetkeä ei tullut.
Tuttu tunne.
Niinpä. Vasta raamattuopiston rukoushetkessä, kun häntä pyydetään rukoilemaan yhden ystävän puolesta, hän valitsee Leenan.
Ja sitten tapahtuu jotain.
Kyllä. Heti seuraavana päivänä Leena, joka kamppailee omien haasteidensa kanssa, tulee itse Irmelin luo. Ajoitus on täydellinen.
Ja he lukevat yhdessä sen lehtisen, kuinka pyytää Jeesus elämäänsä.
Aivan. Ja Leena rukoilee, aineiston mukaan, ensimmäistä kertaa elämässään todella vakavissaan.
Millainen se rukous on?
Hyvin rehellinen. Hän pyytää Jumalaa ilmaisemaan itsensä, jos tämä on olemassa. Ja hän kokee saavansa vastauksen raamatusta. Se on se hetki, kun lapsuuden usko herää uudella tavalla eloon.
No niin, nyt on kaksi siskoa samalla polulla. Ja katse kääntyy nuorimpaan Tarjaan.
Juuri niin. Ja Tarjan tilanne oli vaikea. Hänellä oli traumaattisia kokemuksia ja taloudellisia vaikeuksia. Petoksen takia.
Hän oli aika pohjalla.
Kyllä. Mutta mielenkiintoista on, että musiikki oli jo valmistanut tietä hänellekin. Siskojen laulama rantalaulu oli puhuttellut häntä syvästi.
Mikä siinä laulussa oli niin vaikuttavaa?
Sen sanat tyhjyydestä ja kaipuusta kotiin. Ne osuivat täysin hänen omaan tilanteeseensa.
Ymmärrän.
Joten kun Irmeli tulee Tarjan luo raamatun ja sen saman lehtisen kanssa, Tarja on valmis kuuntelemaan.
Ja mitä siinä hetkessä sitten tapahtuu?
He rukoilevat yhdessä, ja Tarja kuvaa, miten hän tuntee valon ja lämpimän rakkauden täyttävän itsensä. Se on siis todella voimakas fyysinenkin kokemus.
Se antaa hänelle varmuuden.
Kyllä, ja myös rohkeuden. Hän uskaltaa kääntyä työnantajansa erään tuomarin puoleen ja saa apua sen petoksen selvittämisessä.
Aivan uskomaton ketjureaktio.
Todellakin. 3 siskoa, 3 henkilökohtaista kääntymystä.
Ja tämä uusi usko näkyy myös ulospäin. He eivät todellakaan piilottele sitä.
Eivät todellakaan. Pukeutuvat Jeesus on herrapaitoihin, laulavat kaduilla, Linnanmäen kallioilla. Se on iloista ja aktiivista.
Mutta sitten, kaiken sen ilon keskellä, sunnuntaisin kirkossa alkaa tuntua oudolta.
Kyllä. Ja tämä on se tarinan seuraava iso käänne. He alkavat tuntea tyhjyyttä. Tuntuu, että jotain puuttuu.
Miksi luulet? Heidän juurensahan olivat syvällä juuri siinä kirkossa.
No, pitää muistaa, että elettiin 70-lukua. Suomessa oli paljon karismaattisia herätysliikkeitä, jotka korosti just sitä henkilökohtaista kokemusta ja tunnetta.
Aivan, perinteisen liturgian sijaan.
Juuri niin. On mahdollista, että sisarusten uusi, intensiivinen ja kokemuksellinen usko ei enää vain sopinut vanhan kirkon muotoihin.
Eli heidän oma kokemuksensa oli kasvanut niistä perinteisistä kehyksistä ulos.
Sitä voisi kuvailla niin. Ja tämä kaipuu kiteytyy Leenan rukoukseen, joka on todella suora. Jos on olemassa paikka, jossa voin päästä lähemmäksi sinua ja Jeesusta, niin osoita se minulle.
Ja se rukous käytännössä avaa oven sille, mitä on tulossa.
Juuri niin. Ja se ovi todellakin avautuu. Heinäkuussa 1973 Irmeli kohtaa Helsingissä 2 nuorta naista. Lähetyssaarnaajaa Liisa Hämäläisen ja Arja Miettisen. He edustavat myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkkoa. Ja tässä tapaamisessa on 2 asiaa, jotka on Irmelille aivan uusia. Opetus suuresta luopumuksesta ja oppi kirkon palautuksesta.
Hetkinen, suuri luopumus. Mitä se tarkoittaa tarkalleen ottaen ja miksi se oli niin radikaali ajatus?
No, luterilaisessa perinteessä ajatellaan, että kirkon ketju on katkeamaton apostoleista asti. Myöhempien aikojen pyhien opetus taas on, että apostolien kuoltua alkuperäinen pappeuden valtuus ja osa opeista katosi maan päältä.
Ja palautus tarkoittaa, että ne on tuotu takaisin.
Aivan. Profeetta Joseph Smithin kautta. Ja Irmelille tämähän tarjosi selityksen sille tyhjyyden tunteelle. Se, mitä hän etsi, oli kadonnut ja nyt löytynyt uudelleen.
Ymmärrän. Se on täysin uusi viitekehys. Ja lähetyssaarnaajat antavat hänelle mormonin kirjan ja haasteen.
Kyllä. Ja se haaste on se avain. He eivät käske uskomaan, vaan kehottavat lukemaan ja kysymään rukouksessa suoraan Jumalalta, onko se totta.
Ja tämä he vetoaa suoraan siihen, mitä hän on jo oppinut.
Nimenomaan. Joten hän ottaa haasteen vastaan välittömästi, polvistuu rukoilemaan heti heidän lähdettyään.
Ja kokee saavansa vastauksen.
Vahvan, henkilökohtaisen vahvistuksen, että Jumala oli lähettänyt nämä naiset hänen luokseen.
Sitten Irmeli vie kirjan mukanaan lapsuuden kotiinsa, missä myös Leena ja Tarja näkevät sen. Ja erityisesti Tarjaan se tekee heti vaikutuksen, mutta todella yllättävästä syystä.
Kyllä tämä on yksi tarinan erikoisimmista yksityiskohdista. Kun Tarja kuulee tarinan kultalevyjen löytymisestä kiven alta, hänelle palaa mieleen elävä muisto lapsuudesta.
Kerro lisää.
Hän oli pienenä tyttönä istunut pellon laidalla kiven päällä ja tuntenut, että juuri tämän kiven alla on jotain tärkeää piilossa.
Ihan uskomatonta. Se on kuin siemen, joka on istutettu vuosia aiemmin.
Yhteinen vahvistus tulee, kun he osallistuvat uuden kirkon kokoukseen.
Sakramenttikokouksen Haakan seurakunnassa.
Kyllä. Ja siellä tapahtuu jotain, minkä sekä Irmeli että Leena kokevat henkilökohtaisena merkkinä.
Mitä siellä tapahtuu?
Päivä on sateinen ja pilvinen, mutta kesken kokouksen huoneeseen tulvii yhtäkkiä aivan kirkas auringonvalo.
Wow.
Ja molemmat sisaret kokevat sen täysin henkilökohtaisena vastauksena omiin rukouksiinsa. Se on heille se lopullinen sinetti.
Ja päätökset syntyvät nopeasti. Irmeli kastetaan elokuun lopussa. Leena ja Tarja ovat paikalla ja menevät kasteelle vain 10 päivää myöhemmin.
Aivan. Ja pian myös serkku Helina liittyy mukaan.
Mutta miten perhe ja erityisesti se syvästi uskovainen isä reagoi tähän?
No, se on se tarinan suurin koetin kivi. Aluksi isä on utelias ja lähtee mukaan kokoukseen Jyväskylään.
Mutta kokemuksen jälkeen hänen reaktionsa on jyrkkä.
Todella jyrkkä. Hän kirjoittaa tyttärilleen kirjeen, jossa hän kertoo tunteneensa kirkossa vieraan hengen. Ja hän kehottaa heitä polttamaan kirjat ja palaamaan entiseen.
Voi vain kuvitella, miten musertavaa se on ollut. Saada niin vahva oma todistus ja sitten kuulla omalta isältä, että olet väärällä tiellä.
Se oli valtava isku. He itkivät, koska he punnioittivat isänsä niin syvästi. Se oli heidän uskonsa ensimmäinen todellinen testi.
Miten he selvisivät siitä?
He tekevät sen, minkä olivat oppineet. He kääntyvät suoraan lähteen puoleen ja kysyvät Jumalalta.
He siis polvistuvat yhdessä rukoilemaan.
Kyllä. Ja he kertovat, että heidän sydämiinsä palaa rauha. Tarja kokee saavansa sanat. Te olette valittuja. Pitäkää opit.
Ja se antoi heille voiman seisoa oman vakaumuksensa takana.
Aivan. Vaikka se tarkoittikin eriytymistä isän näkemyksestä.
Mutta isän asenne ilmeisesti pysynyt niin jyrkkänä ikuisesti.
Ei, onneksi. Ajan myötä vanhempien asenne peimeni. He näkivät, että uusi kirkko teki hyvää heidän tyttärilleen.
Kodin ovet pysyivät auki.
Kyllä, ja uskonnosta ei koskaan riidelty. Ja lopulta isä pystyi jopa toteamaan ystävilleen kirkon jäsenistä, kyllä hekin voivat pelastua, kun vilpittömästi uskovat Jeesukseen Kristukseen.
Se on valtava askel hänen alkuperäisestä reaktiostaan.
Todellakin. Se kertoo paljon perheen rakkaudesta.
Ja sisarusten usko ei jäänyt vain henkilökohtaiseksi, vaan he sitoutuivat siihen täysin.
Täysin. Vain muutama vuosi kasteensa jälkeen kaikki kolme sisarta ja serkku Helinä lähtevät palvelemaan 1,5 vuotta kestäviin lähetystöihin Suomessa.
He siis omistavat elämästään merkittävän osan sille.
Jälkeen aviomiehen mieli muuttuu.
Ja lopulta koko perhe liittyy kirkkoon.
Se kuvaa sitä syvää uskoa, joka heillä oli. Ja Irmelin palvelutyö on jatkunut koko elämän. Hän palveli Kanadassa Tukholman temppelissä.
Ja hän mainitsee sen uskon lumipalloefektin.
Aivan. Että jo vuosia sitten laskettuna niiden ihmisten jälkeläisten määrä, jotka olivat tulleet kirkkoon hänen kauttaan, oli noin 100. Yhden ihmisen päätös voi vaikuttaa satoihin.
Tämä on siis tarina siitä, miten vanhempien lupaus omistaa lapsensa Jumalalle täyttyi tavalla, jota he eivät varmasti osanneet odottaa.
Juuri niin. Se on kertomus etsinnästä, rukouksen voimasta ja sisarusten välisestä tuesta.
Heidän matkansa osoittaa, miten usko voi olla samaan aikaan syvästi henkilökohtainen kokemus ja silti jaettu yhteisöllinen matka.
Aivan. Ja se myös korostaa sitä, miten perhesiteet voivat sekä haastaa että lopulta myös vahvistaa omaa vakaumuksea.
Ja se jättää sinulle, kuulijalle, ajatuksen pohdittavaksi, miten henkilökohtainen vakaumus ja perheen perinteet kohtaavat meidän omassa elämässämme.
Ja milloin jokin pieni, odottamaton ovi, kuten Irmelin matka Helsinkiin, voi avata polun johonkin täysin uuteen ja elämää mullistavaan.